Þá frá exennu, slíðrfenglista, tröð mál, talið af trega stórum, harðhugur hvatti at vígi grimmum orðum Guðrún sonu. Hví sitit, hví sofit lífi, hví tregrað ykkur teiti at mæla, jormundrekkur yðra systur, unga at aldri, jóm of traddi, hvítum og svortum á hervegi, grám, gangtömum gotnar hrossum. Urðua yð glíkir þeim Gunnari, neðin heldur hugðir sem var högni, hennar mynduð ytt hefna leita, ef ytt móð ættið minna bræðra eða harðan hug hún konunga. Þá hvað það hamðir inn hugum stóri. Lítt mundir þú leifa dáð högna, þá sigurð vökðu svefni ór. Bækur voru þínar einar bláhvítu, roðnar í verst reyra, fólknar í val blóði. Urðu þér bræðra hemdir, slíðrar og sárar, þú sonu myrðir, knættim allir jormun rekki, samhyggendur systur hefna. Berið hnossir fram, hún konunga, hefur þú okkur fatta að hjörþingi. Hlæjandi Guðrún hvarf til skemmu, kumpl konunga og kærum valði, síðar brynjur og sonum forði, hlóðusk móðgir á mara bóu. Þá hvað það hamðir inn hugum stóri. Svá koma kmer aptur móður að vitja, geir njörður hnýin á goðþjóðu, að þú erfi að öll og strikkir að Svanhildi og sonu þína. Guðrún grátandi gjúka dóttir, gekk hún tröglega á tái sitja og að telja táruk hlýra, móðug spjöll á margan veg. Þrjá vissa ek elda, þrjá vissa ek arna, var ek þremur verum vegin að húsi. Einn var mér Sigurður öllum betri, bróður mínir að bana urðu. Svára sára sákað eknja kunna, meir þóttusk mér stríða, mig öðlingar alla gáfu. Húna hvassa hét ek mér að rúnum, máttig að kbölva bætur vinna, áður ek nóf höfuð af niblungum. Gekk ek til strandar, gröm var knornum, vilda ek hrinda stríð grið þeirra, hófu mig. Nér drekkðu hávar bárur, því ek land stek, að lifa skildak. Gekk ek á bef, hugðak mér fyrr betra, þriðja sinni þjóðkonungi, ól ek mér jóð, erfi vörðu, Jónakars sonum. En Svanhildi sátu þýjar, ek minna barna bast fullhugðak, Svá var Svanhildur í sal mínum sem væri sæmleitur sólargeisli. Godda ek gulli og guðvefjum, áður ek gævak goðþjóðar til. Það mér harðast harma minna og þann inn hvíta hatt Svanhildar, auðri tröttu und jóa fótum. En sá sárastur þeir Sigurð minn sigur í rentan í sæing váu, En sá grimmastur þeir Gunnari fránir ormar til fjörs skriðu. En sá hvassastur til hjarta konung óblauðan kvikvann skáru. Fjölð man ek bölva. Beittu Sigurður inn blakka mar, hest inn hraðfæra, láttu hinig renna. Situr eigi hér snörnja dóttir, svo Guðrúnu gæfi hnossir. Minnstu Sigurður hvað við mæltum, Þá við á beð bæði sátum að þú myndir mín móðugur vitja, halur, ór helju, en ek þín ór heimi. Hlaðið ég, jarlar, eiki köstin, láti þann und hilmi hæstan verða, megi brenna brjóst, bölva fullt eldur hjarta þiðinni sorgir. Jörlum öllum óðal batni, Snótum öllum sorg at minni að þetta tregróf talið væri.